Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Amirul di podcast Sibuk episode ketiga. Kali ini kita kedatangan bintang tamu ya. Akhirnya kita bisa datengin bintang tamu. Nah, bintang tamunya ini Mbak Cynthia dari Jobhan atau foundernya Jobhan. Mungkin Mbak Cynthia bisa kenalan terlebih dulu ya sama teman-teman. Silakan Mbak Cynthia kenalin diri dong.
Ya, halo Mas Amirul. Akhirnya ya diundang ya.
Diundang.
Jadi ini nih, aku bintang tamu pertama gak sih?
Iya.
Atau mungkin sebelumnya udah ada?
Kalau di podcast Sibuk sih pertama. Okay. Dulu pernah sih.
Iya, yeah, di video gak, ya.
Gak jadi.
Aku dengerin kok video pertama tuh. Podcast pertama. Aku dengerin. Oke. Okay. Jadi kan karena udah dikasih kesempatan nih sama Mas Amirul. Ya, saya mau sharing-sharing pengalaman sih. Lebih ke pengalaman tentang startup. Atau mungkin yang udah pernah saya lalui gitu. Jadi kenalan ya. Hmm. Jadi nama mungkin dia udah disebutin Mas Amirul, Cynthia, lengkapnya.
Lengkapnya siapa?
Cynthia Cecilia. Nah, biasanya dipanggil Cynthia. Nah, aku ini sih lagi bikin startup, lagi mengembangkan sebuah startup namanya jobhan.id, Jobhan lebih tepatnya. Tapi bisa dibuka di jobhan.id. Jadi Jobhan itu adalah sebuah startup yang bergerak di bidang career development khusus untuk milenial gitu. Sebenarnya kan kalau semacam Jovan ini sudah banyak, tapi Jovan ini fokusnya memang untuk milenial aja gitu. Jadi pekerja-pekerja yang awal-awal belum lulus, masih mahasiswa atau mungkin masih pekerja tingkat awal-awal gitu. Terus selain Jovan itu sebenarnya aku juga ini sih Mas, kebetulan juga mengelola sebuah co-working space. Jadi mungkin aku sebutin, iya, aku sebutin juga karena ada hubungannya sama startup juga ya.
Iya.
Jadi aku, jadi mengembangkan sebuah co-working space punya Telkom Indonesia dan MIKTI, masyarakat kreatif bla bla bla, itu artinya itu semacam asosiasi gitu. Nah, jadi namanya Dilo Surabaya. Mungkin teman-teman nggak tahu, udah ada yang pernah dengar atau belum dengar. Jadi Dilo ini adalah sebuah co-working space, tapi nggak cuma co-working space aja, tapi juga sebagai kreatif camp khusus pelaku tech startup dan komunitas IT. Jadi di Dilo sendiri ada 17 sih, di 17 kota, salah satunya Surabaya ini. Nah, kebetulan saya dikasih mandat buat jadi manager. Nah, itu aja sih. Kalau community saya juga ada yang saya handle juga, namanya Facebook Developer Circle Surabaya. Sama Tekin Asia sebenarnya, tapi Tekin Asia mungkin tidak terlalu aktif, lebih ke Facebook developernya ini sih gitu.
Oke, banyak sekali aktivitasnya Mbak Cynthia ini ya. Oh ya, Mbak Cynthia sendiri kan belum lulus nih.
Udah
sih. Oh, udah ya?
Iya.
Udah lulus ya? Kan belum diwisuda kan?
Iya, jadi memang dari dulu saya kerja sama kuliah Mas. Nah, syukurlah sih tepat.
Kerja sama kuliah sama bikin startup.
Iya, sama pacaran sih. jadi ini sih baru lulus sih, dan syukur ini sih apa 4 tahun enggak molor.
Oh, molor ya.
Karena juga molor. Sayang uangnya sih Mas, ada hashtag sayang uangnya. Nah, itu saya banget sayang uangnya.
Enggak sih, sebenarnya kan enggak apa-apa buat investor ke kampus. Jadi investor.
Nah, kampusnya tidak nggak jadi deh.
Oke ya, jangan sebut kampus. Oke, mungkin pertama mungkin kalau kita mulai mungkin dari startup ya mungkin ya, atau karir dulu ya enaknya.
Terserah. Jadi mungkin bisa, ya boleh dari karir sih. Mungkin kenapa mungkin, awalnya?
Kenapa sih bikin Jobhan? Kan Jobhan itu kayak tadi portal buat karir ya,
yep,
buat milenial. Nah, kenapa sih bikin Jobhan, terus kenapa targetnya milenial gitu sih?
Iya, kalau ngomongin karir itu sebenarnya awalnya saya bukan orang yang berlatar belakang bisnis. Atau mungkin kalau kita ngomongin startup itu kan orang yang berlatar belakang IT, bisnis, atau mungkin desain gitu. Nah, kebetulan saya sebenarnya bukan Mas, saya sebenarnya copywriter. Atau mungkin pokoknya orang yang nulis lah, zaman dulu saya itu tukang tulis Mas gitu. Karena berdasarkan latar belakang pendidikan kan ilmu komunikasi gitu. Passionnya sudah di situ. Mungkin buat teman-teman yang sekarang punya passion ini, jurusan ini, tapi ternyata nanti kerjanya tidak sesuai, itu nggak usah khawatir sih. Jadi tetap jalanin aja kuliahnya, dan nggak ada ilmu yang nggak bermanfaat gitu kan.
Yep.
Nah, akhirnya sih saya setelah menjalankan karir saya ini mendapatkan klien-klien yang memang orang-orang dari startup gitu. Saya ngelihat, wah kayaknya potensi startup ini bagus banget gitu kan. Karena saya ngeliatnya gini Mas, bisnis startup itu sebuah bisnis yang gak cuma sekedar untung aja, tapi juga bisa menciptakan sebuah solusi dari masalah, atau intinya tuh kayak bisa bikin impact kan, bikin buat masyarakat. Sesimpel itu. Jadi kalau jawabannya sebenarnya dulu tuh gak ada nggak ada keinginan kayak wah aku mau bikin startup nih yang menghasilkan uang sekian, itu enggak, karena kan saya juga udah kerja sama kuliah, udah punya penghasilan lah istilahnya, jadi bikin startup bukan karena money lah istilahnya gitu, atau mungkin karena keren-kerenan aja ya pengen jadi founder atau yang lagi ngetren kan jadi CEO gitu kan, itu enggak ya, enggak
itu ibarat anak band zaman pas kita masih sekolah dulu sih,
kalau Ariel gitu, Ariel Noah gitu kan, Ariel Peter Pan lah gitu. Semua pada bikin band gitu kan.
Sekarang startup semua yeah. Anak kuliahan pingin bikin startup gitu kan.
Jadi sesimpel itu tuh saya ngerasa ini ada pengalaman kayak kenapa sih kok pada susah dapat kerja gitu, sedangkan saya waktu itu ngerasa tuh gampang, padahal saya cuma ijazah.
Sombong sekali Anda.
Iya, enggak jadi gini, dapat kerjanya tuh gampang karena saya tuh tahu caranya waktu itu, padahal saya tuh cuma lulusan SMA mas waktu itu. Lulusan SMA, teman-teman saya yang mungkin gajinya sama tuh udah S1 gitu. Karena saya tuh tahu harus bikin portofolio, harus bikin CV yang menarik itu gimana. Ya itu kan syukur ya, misalnya kan kita tahu sendiri tanpa perlu belajar. Itu kayak sebuah anugerah gak sih sebenarnya gitu. Nah dari situ tuh kayak aku ngeliat temen-temen banyak banget yang gak tahu
gimana sih?
Iya, kayak ngeluh kok susah banget ya dapat kerja. Padahal perusahaan ngeluh kok susah banget ya cari kandidat kayak gitu kan. Terus sering juga ditanyain sama saudara atau temen, eh kamu tau nggak lowongan ini, kamu tau nggak lowongan di sini. Nah karena pertama cuma sharing aja, suka sharing aja, akhirnya memutuskan bikin waktu itu Instagram aja sih, Twitter sama Facebook doang. Jadi kayak udahlah yang penting aku sharing, aku juga nggak tahu itu bakal bisa monetizing atau enggak, pokoknya niatnya baik aja dulu, sharing dulu. Nah ternyata rame ya, lumayan rame, dan saya pikir sih masih bisa dikembangin jadi sebuah startup bisnis itu kan, dengan menggunakan teknologinya gitu, dengan bikin platform sendiri, nggak yang cuma Facebook, nggak cuma pakai sosmed. Nah dari situ sih intinya Jovan. Jadi sesimpel cuma mau sharing lowongan aja gitu, tapi sekarang kan Jovan udah berkembang, nggak cuma lowongan gitu.
Tapi kan dengan tahu banyak, maksudnya udah banyak yang main di area job itu tadi, job portal kayak gitu kan. Kenapa sih akhirnya kok tetap mutusin ngelanjutin bikin job hunting?
Iya, jadi sebenarnya kalau ngomongin dari sisi bisnis mas, saya juga udah sering sih berpikir wah udah banyak pesaing dan segala macam. Makanya saya sebenarnya juga ada bisnis, unit bisnis lain juga yang memang mungkin emang khusus keahlian saya lah, kayak misalnya nulis itu tetap saya bisniskan gitu dan segala macam. Nah tapi balik lagi, mungkin kalau kita udah bikin something yang niatnya itu bukan karena uang, nah itu tidak nggak ngelihat sampai segitunya gitu loh, nggak ngelihat udah banyak pesaing dan segala macam, ya udah yang penting jalan gitu. Karena saya sudah tahu sih sebenarnya udah banyak pesaing dan segala macam, tapi gimana caranya yang kamu bikin ini tetap punya nilai plus dibanding yang lain, atau mungkin yang lain nggak punya selengkap kamu. Jadi tetap ada segmennya gitu. Selama masih ada peluang, walaupun pesaing banyak itu nggak masalah. Karena ada istilah rezeki udah ada yang ngatur, ya kan?
Iya.
Kayak gitu.
Oke. Sebenarnya kan aku juga tahu dikit lah. Maksudnya tentang jawaban udah kurang lebih tahu agak lama sih, beberapa tahun terakhirnya. Setahun terakhir atau berapa tahun sih?
Dua tahun
terakhir lah ya.
Iya.
Ya, nah itu kan aku ngerti sih struggle-nya, kayak perjuangannya itu berat banget gitu kan. Itu kan kayak mungkin dari dananya, terus dari apa sih benar-benar sampai bisa bertahan gitu kan, udah kayak susah banget, mending jalanin yang lain gitu kan. Yeah. Maksudnya kalau dari jawaban kan mungkin lebih kayak banyak ngabisin tenaga, padahal kita udah ngeluarin duit buat ngembangin jawaban, tapi kan sebenarnya udah punya bisnis lain yang lebih menjanjikan buat profit daripada jawaban. Nah kenapa sih tetap ngeyel sama jawaban itu?
Emang ngeyel sih mas. Jadi gini, sebenarnya tuh sudah sering mas kayak saya putus asa gitu. Aduh, saya juga punya grup grup ya curhat sama teman-teman startup founder lainnya, kayak sering ngomong kukut aja deh gitu loh. Bahkan ada teman-teman yang suka kayak bercandain, Jovan masih ada. Terus anak-anak Jovan yang tim saya tuh, Jovan mau kukut lu, bercanda gitu. Jadi kayak ya jadi semangat juga. Jadi sebenarnya faktor utamanya itu balik lagi kayak ke keinginan passion itu tadi. Sebenarnya satu, udah banyak pesaing. Kedua, mungkin lama.
Iya,
itu
pasti lama.
Bukan sebuah bisnis yang langsung tiba-tiba jadi kaya gitu kan. Mungkin lebih mending saya nulis, mas. Saya nulis kan, mungkin kontrak setahun sama perusahaan besar, udah bisa DP mobil misal, atau DP rumah. Itu jujur-jujuran aja. Tapi gak tahu kenapa kayak jawaban ini adalah something gitu loh buat saya sendiri gitu. Jadi walaupun mungkin lama, saya tetap tetap pengen gitu Jovan jadi sesuatu. Simpelnya sih ada yang ngomong makasih ya Jovan, karena Jovan aku udah diterima kerja di sini, itu udah cukup banget sih.
Itu kayaknya lebih sih. Maksudnya gitu. Itu ada satu kepuasan tersendiri.
Iya.
Ya tetap sih kita butuh duit.
Nah, benar. Nah, itu setelah sekian tahun saya tuh kayak ini Mas, nebengin Jovan itu ke bisnis saya yang lain. Jadi bisnis saya yang lain tuh bayarin Jovan lah istilahnya, nebengin Jovan. Benar. Tapi bisnis saya yang membiayai Jovan tuh malah enggak saya ini, enggak saya expose. Jadi orang-orang tuh banyak yang enggak tahu yang lain itu gitu. Nah, saya berpikir sih mau sampai kapan nih Jovan kayak gini. Sebenarnya itu cuma akhirnya kayak ngasih makan ego saya doang kan. Jadi saya itu sebenarnya pengen ini, tapi sebenarnya tidak menghasilkan. Itu kan nggak bagus juga buat seorang pebisnis gitu loh. Kalau emang kamu seorang pebisnis, ya harus tetap
profit.
Ya harus profit. Nah, saya kayak bertekad pokoknya tahun 2019 ini harus monetizing dengan jumlah sekian. Nah,
wah,
syukur.
Udah target ya.
Iya, tapi sebelumnya memang selalu kacau sih. Kacaunya itu intinya gini, kayak nggak monetize, terus masih ngejar funding dan segala macam. Kalau saya jujur sih saya bukan salah founder yang gila cari funding gitu sih Mas. Dulu mungkin sempat ya setahun awal-awal itu. Karena buat saya sih terlalu banyak kegiatan funding ini itu yang mungkin ngabisin ada program-programnya iya malah ngabisin saya, enggak jadi fokus bisnisnya
malah
juga.
Malah kita sendiri enggak optimal.
Iya, benar.
Ngurusin bikin proposal, bikin ini.
Ya benar. Jadi mungkin langsung fokus, kalau orang bisnis konvensional tuh kasarannya ngomong wes yang penting tutup poin, tetap closing ya istilahnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, saya berpikir kamu kalau emang pebisnis ya ayo belajar jualan. Jadi orang mungkin kayak anti sama profesi marketing atau sales, padahal tonggaknya tuh juga sales dan marketing gitu loh. Jadi gak usah malu juga secara founder tuh, walaupun kamu CEO tahap awal ya beranilah ikut jualan atau dan segala macam gitu.
Saya juga merasakan itu dulu, saya anti banget sama sales dan
bener
marketing. Ternyata ketika kita ngejalanin ini, oh ini penting banget ya. Kalau gak gini gak bisa jualan.
Iya, terus akhirnya sampai bulan ke-9 ini ya syukur sih kita udah untung. Bukan untung yang sangat banyak belum, karena namanya startup tuh lama sih Mas. Yang penting itu stabil dulu. Terus saya udah bisa punya ruangan sendiri, walaupun mungkin belum besar ya, doain aja ya mungkin next time bisa di ruko atau lebih besar lagi gitu. Sekarang masih di co-working space.
Nanti kawan coding nebeng.
Amin. Terus udah bisa gaji beberapa karyawan, ada yang freelance, ada yang part time.
Itu gitu. Kan udah keren, bisa gaji orang kan, bisa buka lapangan kerja buat orang. Kalau kawan coding buat makan sendiri.
Next time pastilah. Tahu les day nggak Mas?
Iya, itu nanti kita ada undang tim lah buat podcast kalau les day. Yes. Itu udah profitnya udah gede banget.
Benar,
sih.
Teman-teman baik saya itu.
Oke, nah jadi mungkin itu yang kayak hal-hal yang nggak kelihatan sama orang-orang yang mimpinya pengen bikin startup tapi kayak pengennya langsung dapat funding dan lain-lain. Biasanya kan banyak orang itu bikin startup tujuannya bikin funding. Kalau menurut
cari funding.
Kalau menurutku sih itu bakalan kayak lebih kesel, terus pasti bakal lebih cepet bubar ya startup.
Iya, apalagi kalau udah nggak dapet. Sekarang banyak banget sih Mas, kayak teman-teman saya yang udah dapet funding ternyata startupnya udah mati.
Iya.
Kalau nggak udah mati, kemarin tuh teman saya tuh istilahnya gini, kan saya nanya nih, oh kamu kan dulu kerja di startup ini ya, terus dia bilang udah nggak ada Cynthia. Oh kenapa? Bensinnya udah habis. Jadi mereka menyebutnya bensin.
Iya, gitu. Iya kan bensin buat ngisi terus ini.
Benar.
Gaji programmer.
Karena mungkin ya itu tadi, mereka tidak bisa menjual something produk ataupun jasa yang benar-benar menghasilkan gitu loh. Jadi memang jadi buat mereka tuh cuma just game aja. Oh aku bikin pitching yang bagus, presentasi yang bagus, habis gitu aku dapat duit, udah kayak lomba doang kan. Habis itu mungkin dipakai habis gitu.
Dipakai seneng-seneng
founder. Benar. Jadi kayak habis gitu enggak tahu kalau itu ya. Habis itu udah mentok banget dan ternyata udah habis uangnya dan enggak bisa cari funding lagi. Ya udah dia tinggal tutup itu, cari ide baru lagi, bikin lagi. Jadi kayak kompetisi yang game-game
ya,
gitu.
Kalau enggak gitu ya kerja lagi lah. Kalau mentok-mentok enggak bisa dapat funding ya gitu. Kerja lagi
saya enggak masalah loh. Mungkin kan bisa belajar.
Iya, emang enggak masalah sebenarnya kan. Kadang paling kayak nahan malu lah. Abis jadi founder kok kerja lagi sih? Padahal sebenarnya kan enggak apa-apa.
Nah, itu sih
kita
yang
kita kan cari duit lagi. Siapa tahu kan kita bisa bikin startup lagi kan,
itu buat modal. Itu sebenarnya tuh kayak jadi gejolak anak-anak milenial ini yang pernah saya sharing sama anak Surabaya juga. Banyak sih yang kayak ngerasa malu. Padahal sebenarnya it's okay gitu loh. Mungkin dia tidak berhasil di bisnisnya, apalagi di usia yang sangat muda Mas Ian. Mungkin dia kerja dulu di mana lah unicorn, terus dia pulang-pulang bawa ilmu.
Iya. Kerja di unicorn, pulang-pulang bawa popcorn ya.
Iya.
Nah itu ya, kalau yang bikin startup itu nggak segampang yang kalian lihat, maksudnya berdarah-darah banget. Walaupun yes, kita bukan yang cari funding, malah yang bukan cari funding ini yang berdarah-darah banget, karena kita harus nyisihin gaji, nyari duit yang lain-lain buat ngedukung startup kita biar tetap jalan gitu kan. Jadi yes, kalau yang tujuan awalnya bikin startup cuma buat funding ya, mending mundur aja deh ya. Terus daripada ini, capek, udah capek terus nggak dapat funding malah kesel, ya.
Kemarin saya tuh baca di statusnya startup, salah satu startup founder lah di Surabaya, kayak lagi dia tuh kayak agak sebel gitu karena dia ngerasa kayak banyak pebisnis itu yang malah ngerasa kayak kena demam ini, sindrom star gitu loh, star syndrome gitu, jadi malah lupa sama bisnisnya, manggung terus.
Iya.
Nah manggung terus tuh maksudnya bukan yang diundang sharing ya, tapi mungkin yang arahnya pengen jadi motivator. Banyak sih yang ngomongin gitu, istilahnya kok malah jadi jualan
diri,
abab. Ya. Kok diri sih,
jualan apa ya,
jualan kata-kata lah istilahnya gitu. Jadi
jualan bacot,
jadi karena sebenarnya tuh seorang startup founder tuh banyak rintangannya sih, rintangannya tuh ya itu tadi, jangan kayak terlalu sering jadi
sorotan ya.
Bukan sorotan, maksudnya malah lupa sama bisnisnya, dia malah kesana sini dan segala macam. Saya itu juga kadang sering gitu sih mas, ngerasa gitu. Jadi misalnya kan saya juga ngurusin ini co-working space, ngurusin community. Jadi tetap ini sih mikir balik, itu penting sih memang kita punya channel banyak, terus mungkin di community atau mungkin kalau saya memang beruntungnya kan bisa sambil kerja juga kan di perusahaannya Telkom lah, misalnya di anaknya Telkom. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya semuanya itu akan dikembalikan lagi ke startupnya, semua networking yang kamu dapatkan atau mungkin ilmu duitnya. Jangan lupa sama startupnya ya, uangnya pasti
duitnya
sih.
Kan buat bensinnya tadi kan katanya. Bener. Bensinnya biar nggak habis. Oke, kita ke pertanyaan di Instagram dulu deh biar habis dulu.
Banyak aneh nanya ya ternyata ya,
banyak sih enggak sih nanya. Padahal baru dipasang tadi siang. Nah ini awal ya, yang pertama, gimana cara buat startup yang baik dan benar? Ini pertanyaannya tricky sih sebenarnya.
Iya.
Kayak gimana ya?
Jadi baik dan benar itu kan relatif ya. Tapi mungkin kalau
tipsnya lah,
iya,
mungkin tipsnya sih.
Tapi pertanyaan jawaban saya juga subjektif lah mungkin ya. Kan baik dan benar kan macam-macam tuh, relatif. Kalau menurut saya sih baik dan benar tuh intinya kalau yang namanya sebuah startup, ya dia harus menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat sekitar. Karena menurut saya bisnis startup itu memang bukan bisnis biasa yang konvensional, mungkin kamu jual barang ini selesai gitu. Jadi kayak ada impact-nya yang memang mungkin berubah hidup seseorang. Kalau kita gak jauh-jauh ya kayak misalnya Gojek, Bukalapak, ibaratnya kan mereka terbantu pekerjaannya, penghasilannya dari UKM atau mungkin yang tukang ojek dan segala macam.
Banyak.
Itu sih yang menurut saya bagus, itu ada sebuah impact yang mereka hasilkan. Terus sama jangan lupa, di balik ide yang keren itu tetap harus menjadi sebuah bisnis yang benar-benar bisnis, yang real bisnis gitu, yang menghasilkan, yang profitable, intinya yang menjual juga gitu loh. Jadi bukan sekedar wah idemu keren tapi butuh pengeluaran banyak tapi pemasukannya belum tentu.
Banyak sih kayak emang sering ya, beberapa kali kan kita ada pengalaman kayak jadi juri atau apapun.
Iya sebenernya aku ngomongin itu
ya, pokoknya kayak apa sih biasanya,
sering sih kalau yang
idenya itu bagus banget,
idenya bagus banget,
ketika ditanyain kamu menetesnya dari mana, itu bingung mereka nggak tahu.
Karena menurutku sekarang tuh malah kebanyakan lomba tuh akhirnya banyaknya menjual ide aja gitu lah. Kayak lomba menjual ide yang keren-kerenan. Tapi sebenarnya sebuah lomba yang bagus ya juga
cuma
harus bisa direalisasikan gitu loh. Kalau kata Nadiem Makarim, mau idemu sekeren apa yang penting itu eksekusinya gitu. Selalu saya ingat sih itu quote-nya Nadiem Makarim.
Idolanya.
Itu sih, jadi sebuah startup yang bagus poinnya ada dua. Pertama memang dia tuh real membuat sebuah impact gitu, membuat
menyelesaikan masalah ya.
Ya nggak harus masalah sebenarnya, tapi mungkin yang orang-orang yang butuhkan tuh apa gitu. Terus kedua, ya bisa menghasilkan dong, kan nggak mungkin karyawan jadi volunteer selamanya.
Yups.
Tetap harus butuh dapurnya mengepul.
Oke, okay, selanjutnya kan banyak nih startup yang nggak berkembang atau bahkan mati. Gimana sih biar nggak mati kayak mereka?
Asik, mati, waduh, sedih ya.
Sebenarnya kayak tadi yang pernah, yang udah diceritain tadi sih kurang lebihnya ya.
Iya, jadi mungkin ini adalah kayak sebuah ya perjuangan bagi seorang startup founder sih. Sebenarnya jangan juga terlalu idealis gitu. Kalau memang dirasa tidak bisa, itu sebenarnya jangan malu untuk pivot. Kalau nggak pivot ya udah, ganti yang lain nggak apa-apa gitu loh. Jadi jangan sampai malu, jangan sampai gengsi, nggak masalah gitu kan kalau emang nggak menghasilkan.
Yep.
Nah tapi itu kan kalau kamu udah kepepet banget gitu. Tadi kan pertanyaannya tentang
biar nggak mati.
Biar nggak mati, yang ya biar nggak mati. Kalau menurut saya tuh yang bikin kita mati apa sih, nggak ada uangnya kan? Nggak ada uangnya dan nggak ada hasilnya gitu. Jadi gak, cuma impact doang nggak cukup gak men gitu kan? Gitu.
Apalagi nggak ada usernya. Itu parah.
Jadi mungkin apa? Jangan cuma beri impact doang, jadi bener-bener ngasilin. Yang bikin mati kan nggak bisa nggak bisa menghidupi nih, nggak bisa menghidupi internalnya atau mungkin apa yang bikin mereka berkembang. Ya intinya ya cari uang, cari peluang yang memang bisa monetizing. Itu tuh kayak poin besar sih. Kamu gimana caranya menghasilkan? Jangan sampai mati ya gitu. Sebenarnya banyak caranya. Bisa bootstrapping, kalau udah nggak kuat bootstrapping ya udah cari dana. Tapi kalau misalnya cari dana tuh nanti takutnya deg-degan juga. Dananya misalnya udah mau habis, kamu nggak ngasilin, susah juga. Jadi sebenarnya balancing antara bootstrapping, mungkin modalnya si founder sendiri, tapi kan tidak mungkin founder harus memodalkan terus gitu kan, nanam modal terus kayak saya dulu mungkin gitu. Nah harus ada nih revenue-nya yang masuk nih, yang benar-benar dari hasil penjualannya. Di samping itu mungkin sambil disupport cari dana juga kayak gitu. Okay. Jadi malah semakin kuat tuh nggak akan mati gitu menurut saya sih gitu, harus balance.
Okay. Nah ini mungkin dua yang terakhir ini ada dua pertanyaan yang bisa digabung sih kayaknya. Apa sih yang harus dipersiapkan ketika membangun startup, atau sama sih tips agar ide bisnis kita matang atau menemukan potensi dari sebuah produk. Ya, intinya gimana sih kita bisa bikin produk yang bagus gitu sih?
Ya cari peluang, cari gini sih, kayak bener-bener deketin masyarakat itu sebenarnya butuhnya apa. Kayak misalnya mungkin kalau kamu mau keluar negeri ya, kan ada orang yang sering bilang aku keluar negeri ah biar tahu peluangnya apa. Kalau menurutku nggak usah jauh-jauh sih, karena peluang di setiap negara itu kan beda-beda. Yep. Apalagi kota ya, Jakarta sama Surabaya itu mungkin beda. Di Jakarta Gojek kan rame banget, di Surabaya masih rame juga, tapi kalau mungkin yang di kota kecil-kecil tidak terlalu gitu.
Bahkan nggak dibuka, mereka nggak
ada yang nggak kan, ada yang nggak dibuka kan. Jadi intinya gak usah jauh-jauh sih, cari masa sekelilingmu. Kalau mungkin untuk secara founder yang baru tahap awal, misalnya nih kuliah di TS misalnya, kalau gak di UNER ya udah gak usah jauh-jauh. Mungkin di TS UNER ada yang bisa dijadikan sebuah peluang, kan bisa juga tuh. Itu sih. Jadi terus dilihat juga bener-bener dibutuhin apa enggak, jangan terlalu idealis. Karena yang kita anggap kayak oke, belum tentu oke buat orang lain gitu. Misalnya buat orang lain ternyata itu nggak sekeren itu, atau mungkin tidak sebutuh itu. Jadi sebenarnya bukan masalah keren, tapi masalah butuh.
Iya sih.
Seberapa jauh butuhnya gitu. Gimana terus ya? Selalu memposisikan kamu juga pelanggannya gitu loh. Kayak tadi saya ngasih tahu anak magang saya yang PR itu, dia nanya sih kayak konsep untuk kontennya Jovan nih. Kan ada giveaway nih, kita punya partner, kita kerjasama dengan partner. Nah dia nanya, Mbak konsepnya seperti ini kah? Terus saya ngomong, kamu kalau misalnya jadi followersnya Jovan, mau gak sih ngelakuin itu? Enggak mbak, ya kenapa kamu bikin itu? Gitu. Jadi kita tetap posisiin kita sebagai usernya juga. Itu udah drill banget. Terus jangan lupa banyak-banyak riset lah. Gak perlu buru-buru juga jadi BMC-nya, bisnis model canvas, atau mungkin langsung bener-bener cari tim. Ada loh di sebuah coworking space, saya gak nyebutinnya. Dia itu kayak gila startup tuh kayak mungkin karena euforia startup yang begitu gilanya, pengen banget jadi startup founder gitu. Dia itu punya bisnis konvensional.
Terus
nah dua bisnis konvensional itu udah menghasilkan banget karena mungkin termur dari keluarganya. Intinya dia punya duit nih orang gitu. Terus dia pengen banget kan bikin startup. Dia tanya-tanya ke saya. Terus dia ya pakai coworking space, sebuah coworking space lah untuk kantor startupnya itu. Ternyata gak ada sebulan dia rekrut banyak banget orang, sampai 12 orang. Itu berapa orang dari 12 itu dia membayar orang itu. Bener-bener digaji sama dia. Ya intinya kita jangan buru-buru dulu lah. Emang bisnis modelnya udah oke, kan belum tahu juga. Perbanyaklah riset, perbanyaklah ya riset pasar tadi itu. Jadi mungkin kalau riset awal-awal kan ngeriset idenya nih, mungkin dari kuesioner dan segala macam. Tapi kan percuma juga kalau kuesioner nggak kita buktiin. Ya langsung lah testing produk lah di pasar gitu. Emang seberapa butuhnya sih orang, seberapa banyak orang yang memakai dan segala macam. Jangan buru-buru dulu mau bikin tim. Emang sih kadang tuh kayak euforia startup tuh bahaya banget buat startup founder. dengan dia punya tim banyak tuh kayak wah
udah keren ya,
keren banget nih aku nih,
aku
gitu
ya, yes. Tim yang gede gini.
Iya, yeah.
Padahal sebenarnya
banyak loh startup founder tuh yang malah nge-freelancein pegawainya, freelance nggak usah, mungkin nggak usah terlalu banyak dulu, budget ada, remote mungkin kalau remote kan bisa save uang office nih, jadi nggak perlu bangun office di sebuah kota kayak gitu.
Tapi
ya optim apa ya, minimalis lah kayak gitu.
Tapi itu udah wow banget sih, baru bikin langsung rekrut sebanyak itu.
Yes, itu saya nggak akan nyebutin, cuma itu sebenarnya buat pembelajaran. Nah, si anak ini kebetulan mungkin
nggak
tahu sih.
Kalau mungkin dia tajir sih nggak apa-apa sih.
Nah,
buat mainan lah.
Tapi gitu. Sempat saya ngomong-ngomong sih ke dia, wah bro jangan kayak gitu dulu. Terus dia kayak, aku nih nggak tahu gimana. Nah, makanya buat startup founder, bisa lah cari mentor. Kalau nggak mungkin nggak perlu cari mentor sih, kayak ngeliat dulu lah kira-kira startup founder yang udah oke, udah berhasil itu gimana caranya. Nggak perlu yang ya nggak perlu yang mungkin kutuk kelihatan keren dulu, yang penting tuh bisnis kita hidup dulu men gitu.
Dan kalau mau bikin kayak aplikasi kan kita bisa lempar ke agensi dulu kan ya, maksudnya untuk produk awalnya.
Benar.
Gitu kan,
agensi kan ada yang terjangkau walaupun mungkin banyak kekurangan, mungkin enak tim sendiri.
Iya,
tapi perlahan lah. Saya juga perlahan lah, nggak mungkin kita langsung bagus.
Karena aku pengalaman dulu sih ada di, aku kan sempat kerja di agensi. Nah, agensiku itu ngerjain sebuah produk dan sekarang produknya udah dapat invest. Dan
nah tuh, padahal agensinya enggak.
Iya, padahal agensinya nggak karuan nasibnya kan. Nah itu mereka startup yang bikin aplikasi di tempat saya kerja dulu, dia udah dapat invest dan kayaknya sampai sekarang masih jalan dia. Tapi yang bikinin malah udah kacau. Jadi maksudnya pelajarannya itu ya kalau kita emang punya uang jangan buru-buru bikin tim.
Benar. Kan?
Maksudnya kos untuk bikin tim itu lebih gede daripada kalau kita
ya sama ini
bikin
sih
aplikasi di
nggak cuma tim aja gitu sih. Misalnya kayak belum butuh kantor banget, udah nyewa kantor. Iya, kayak itu. Saya dulu juga masih nebeng kok sama Dilo gitu kan, nebeng di Dilo atau mungkin remote dulu aja lah.
Iya, tuh yang
sampai mau mungkin benar-benar bisa, nggak bisa doang ya, nggak masalah karena punya uang doang, tapi butuh.
Butuh ya.
Nah, jawaban itu butuh kantor karena jawaban memang ada akademi.
Kalau bisa
jawaban
itu kan ya bisa aja,
yeah,
kapan aja bisa gitu kan, mungkin
bisa
punya duit. Jawaban butuh ya buat apa?
Benar, gitu. Jawaban butuh legalitas. Oh, berarti saya benar-benar harus punya kantor yang private nih. Itu baru kepepet sebenarnya. Kalau enggak kepepet saya juga mungkin akan menghemat kos dengan cara nebeng working space ya.
Namanya
gitu.
Namanya juga startup, cuy.
Benar.
Buang-buang duit banyak kalau buat kantor juga sih. Nah, itu tentang startup udah kayaknya, atau ada lagi? Mungkin di sharing nih. Kan kita udah ngomong profit dan lain-lainnya. Mungkin sharing lah, apa sih jawaban ini dapetnya dari mana sih, profitnya dari mana sekarang?
Ya, yeah, jawaban tuh sebenarnya model bisnisnya tuh kita ngomong, saya ngomongnya tuh kayak media sih. Mungkin kalau tau Tekin Asia ya, kita hampir 11-12 sama Tekin Asia untuk model bisnisnya gitu. Jadi monetize-nya itu mulai dari ini, lowongan yang kita pasang itu, lowongan yang memang kita posting itu kan memang jelas-jelas bisnis utamanya Jobhunt. Jadi kalau ada yang posting di Jobhunt, perusahaan akan bayar. Itu ada dua layanan, ada yang reguler sama yang premium. Nah, dengan beda harga dan dengan layanan yang berbeda juga. Kalau yang reguler mungkin kita hanya sebagai media yang mempromosikan, tapi kalau yang premium itu kita juga filter kandidatnya. Kalau mungkin yang membedakan kita dengan yang lain itu, kalau yang lain tuh kan hanya bisa menarik banyak CV nih. Nanti HRD harus ngeleksi satu lagi. Kalau di Jobhunt kita udah punya HR konsultannya atau mungkin spesialis talent gitu yang dia akan menyeleksi kandidat-kandidatnya itu untuk perusahaan. Jadi perusahaan hanya tinggal terima dokumen atau berkas yang memang sudah difilter, nggak perlu capek-capek lagi gitu.
Jadi nah, seleksi udah tinggal dikit gitu aja.
Yes, benar. Itu yang sisi bisnis, model bisnis kita menghasilkan dari yang segi lowongan. Kita juga punya namanya Jobhunt Academy. Nah, Jobhunt Academy ini kebetulan memang kita mau bikin yang offline dulu karena kita pengen tahu sih hasilnya offline itu gimana. Bulan November ini kita mau bikin di Jakarta. Jadi kita habis ini mau ekspansi ke Jakarta.
Keren.
Nah, tapi sebenarnya intinya Jobhunt Academy ini banyak banget. Jadi dari offline ini sebenarnya saya itu mau tes pasar. Enggak perlu lah buru-buru saya bikin konten nih. Karena Jobhunt memang Jobhunt Academy arahnya adalah konten online, pembelajaran online gitu tentang karir, berbagai macam topik atau mungkin profesi yang diminati oleh milenial. Cuma saya mau tes pasar dulu nih, kira-kira yang offline ini laku nggak sih? Kalau yang offline laku, yang online pasti banyak yang mau pakai. Karena sekarang pasti banyak yang suka dong belajar online. Nah, yang online aja rame, pasti yang offline aja rame, pasti yang online juga rame gitu. Karena saya tahu kalau bikin konten online itu mahal, apalagi bikin platformnya di mana webnya itu bisa ngakses video segala macam, kita butuh server yang gede. Nah, jadi saya nggak mau buru-buru, saya mau tes pasar dulu. Dan ternyata Jovan Academy itu ya cukup menghasilkan buat Jovan sih dari sisi monetizingnya. Tapi kita selain itu, kita juga punya kerjasama macam-macam, misalnya sama perusahaan nih atau sama sebuah brand. Kita mengkategorikannya itu sebagai kerjasama content partnership. Nah itu model bisnis terbarunya Jovan. Jadi kemarin kan masih yang Jovan Career Hub sama yang Jovan Academy. Ternyata kita menemukan model bisnis lain dari peluang yang kita dapatkan. Kita ditanya ini sama brand, kita pengen ini dibikinin brand, dibikinin konten kayak gini sama Jovan, kerjasama sama perusahaan X misalnya. Nah itu ternyata jadi model bisnis baru buat kita. Kayak ibaratnya Gojek ya, dia cuma Gojek ojek doang nih. Dia sekarang udah ada GoFood, GoGo yang lain itu kan. Nah Jovan itu ternyata kemarin baru nemuin juga model bisnis baru. Kita jual konten kayak media gitu loh. Makanya saya lebih suka bilang Jovan itu model bisnisnya kayak Tekin Asia, kayak media. Kayak Tekin Asia itu kan dia juga ada lowongannya, dia juga ada akademi online-nya kan. Nah dia juga bikin event, dia juga bikin konten partnership. Aku ngomongin konten partnership. Konten partnership tuh misalnya ada sebuah brand masuk, dia bayar ke kita, dia pengen dipromosikan secara soft selling. Kalau Jovan kan berhubungan sama karir ya. Misalnya keunggulan, tipe tips menjadi seorang agen properti misalnya. Bahwa kita Jovan itu harusnya ngomong ke milenial bahwa profesi agen properti ini sebenarnya nggak sejelek yang kamu pikir loh gitu loh. Ini tuh padahal profitnya besar dan tidak terlalu susah kok sebenarnya. Nih misalnya itu sebuah brand yang masuk ke kita. Kita harus membuat konten yang bisa mengedukasi.
Sebenarnya kita kayak dia itu nitip jualan, cuma kita
soft selling,
nggak kerasa kalau misalnya sedang kita jualin gitu ya.
Benar, itu model bisnis terbaru Jovan yang aku nggak nyangka, nggak pernah membuat model bisnisnya itu di BMC. Ternyata ada peluang di situ karena mungkin nama Jovan juga seiring pertamanya waktu ya mungkin beberapa udah makin kenal, mungkinnya lingkup Surabaya dan udah mulai yang ngelirik lah. Kayak misalnya konten partnership lagi nih, tapi itu tidak selalu uang sih. Konten partnership itu dia juga bisa dalam bentuk misalnya memberikan giveaway. Nanti kita bikin konten itu juga brand-brand gitu. Jadi kita sekarang juga cari brand-brand yang mau kerjasama sama Jovan, karena Jovan kan udah lebih dari portal job nih, ada medianya juga. Tapi yang utama sih sebenarnya tetap Jovan Career Hub sama yang Academy. Premium.
Academy.
Yang Academy, sorry, yang paling utama.
Oke. Jovan Academy udah berapa bulan sih?
Jovan Academy dari bulan Maret. Tapi syukur udah rame sih yang ikut. Dan kita juga udah ngecek sih kayak sejauh mana sih alumninya itu bisa dapat kerja dan segala macam. Ya syukurlah ada beberapa yang memang sudah dapat kerja. Karena kan kalau di Jovan Academy itu kita juga tidak menjanjikan yang pasti kamu dapat kerja dan segala macam gitu kan. Tetap balik ke anaknya lagi. Kita hanya rekomendasiin. Terus kita juga mungkin kalau ada project yang dari partnernya Jovan tuh kita kasih kayak gitu. Dan itu pekerjaannya tipenya nggak cuma yang full time aja, karena milenial kan macam-macam ya tipenya ya. Ada yang ditawarin full time malah nggak mau, maunya yang freelance. Banyak yang alumni Jovan Academy yang mungkin yang pekerja kreatif kayak content writer, video, mereka malah maunya yang freelance
remote. Sekarang kebanyakan remote sih. Belum tanya apa-apa, ini remote nggak kan? Padahal kita sharing locker kan pasti tanyanya remote nggak, ini bisa remote nggak? Emang apa ya, emang kayaknya emang milenial sekarang pengennya nggak ngantor gitu kan, nggak capek-capek di jalan, bangun tidur langsung kerja. Bener. Gitu aja sih kayaknya. Mungkin emang kayak gitu sih sekarang ya milenial. Oke, ini terakhir sih yang dari Instagram, tapi nanti tak tambahin sih pertanyaanku sendiri sih. Nah ini yang dari Instagram, tentang bisnis tadi sih, jarang transaksi tapi untungnya gede atau sering transaksi tapi untungnya kecil, ide mana yang bagus? Yang bagus, untungnya gede.
Iya, yang kamu bilang tadi. Jadi yang transaksinya sering tapi transaksinya juga gede gitu. Cuma kalau tahap awal sebagai pebisnis pemula ya, mungkin yang saya mungkin belum senior, saya pikir ya yang penting itu transaksi dulu lah. Makanya kan ada yang bilang investor itu tidak selalu melulu mencari profitnya sebesar apa enggak. Kadang ditanyain dari seberapa banyak jumlah penggunamu. Kalau misalnya kamu jualnya konten di IG ya, seberapa banyak followersmu, seberapa banyak traffic webmu kayak gitu sih. Seberapa banyak subscriber YouTubemu atau mungkin subscriber podcastmu kayak gitu.
Engagementnya gimana sih?
Yes, gitu engagementnya enggak cuma banyak followersnya aja atau mungkin penggunanya. Misalnya penggunanya banyak tapi enggak ada yang pakai, kan bisa aja kayak gitu.
Banyak. Fake email ya. Oke, nah mungkin kalau tentang startup udah ya, kan ini kita masih nyambung sama Jovan sih. Jovan ini kan career hub tadi ya. Iya, yes. Karir hub kayak gitu kan. Nah mungkin permasalahan milenial yang sering ditanyain itu buat fresh graduate gimana sih buat ngedapetin pekerjaan pertamanya dia sih. Banyak yang bilang kan maksudnya dia itu kebingungan ketika fresh grad, dia belum punya pengalaman, terus di apa kayak lowongan pekerjaan itu minimal punya pengalaman, padahal yes, kita punya pengalaman kan harus kerja dulu.
Benar.
Itu kayak gimana sih sebenarnya?
Kalau dari pengalaman pribadi sih sebenarnya, tapi sama mungkin sharing sebagai saya yang memang sudah sudah merekrut orang juga ya buat perusahaan saya ataupun mungkin
sudah
perusahaan
orang,
partner.
Sudah kerja sejak kuliah juga sih mungkin ya.
Iya. Kalau dari sisi kita sebagai perekrut, mungkin saya juga kan pegang dilo juga tuh, mau ngerekrutin orang tuh takut salah. Jawaban juga kan. Jadi satu-satunya cara kalau perusahaan magang. Nah, si anak ini juga harusnya magang dulu gitu. Yep. Karena dengan magang dia juga bisa dapat kesempatan jadi pegawai full time kan. Hmm. Pegawai tetapnya di kantor tersebut. Dan intinya minimal dapat pengalaman lah. Kayak gitu. Jadi magang itu penting banget. Karena kita juga sebagai perusahaan kadang mau nge-full time-in orang langsung tuh ngeri. Hmm. Jangan-jangan dia palsu nih waktu interview. Saya udah sering banget loh Mas ini apa kayak dapat orang yang interview ya? Iya beda sama yang realitas sehari-hari gitu.
Ternyata sehari-harinya brand.
Disensor.
Nah, gak apa-apa. Selain itu, bebas podcastnya.
Ini podcast dewasa. Nah, jadi selain itu sih mungkin lebih ke ini sih, kayak portofolio itu penting banget. Karena mungkin kalau pekerjaan-pekerjaannya membutuhkan, misalnya kamu bilang kamu bisa nulis, kamu bisa ngoding, buktinya apa men gitu kan? Tetap ya harus portofolio. Ya hasil-hasil kerjaanmu yang udah pernah. Mungkin kalau misalnya kamu tuh gak pernah punya channel, kan masih kuliah kan gak punya channel sama sekali tuh. Saya pernah ngeliat anak magang saya tuh bagus banget. Dia tuh ternyata tidak punya, gak pernah punya channel ya. Memang dia masih kuliah semester 5 waktu itu. Tapi dia bawain saya tuh hasil karya yang seolah-olah itu kliennya dia. Saya nanya, ini kliennya siapa? Kamu udah pernah punya klien? Belum sih kak, jadi itu aku bikin memang khusus untuk jadi portofolioku. Dia misalnya pura-pura jadi sosmed spesialis ya, untuk dia kan desainer nih. Dia pura-pura bikin konten buat sosmed. Kontennya tuh dummy ternyata. Saya baru tahu tuh dummy. Poster acara dia bikin, itu dummy juga. Terus mungkin logo. Saya pikir pertamanya kayak, wah banyak banget kan kamu kliennya, udah gede nih anak nih, gak mungkin mau manggang gitu kan, maunya kayak kerja. Ternyata dia sampai segitunya bikin untuk portofolionya. Jadi gak perlu rendah diri, aku kayak gak punya pengalaman. Terus gak ada portofolio kan, ya maksudnya tetap kita harus kreatif gitu loh. Kalau misalnya belum punya klien, ya udah bikin aja, ciptakan portofoliomu sendiri gitu. Kalau saya mungkin dulu nulis ya pertamanya tuh, karena waktu SMA udah pernah dimuat di majalah, di koran, mungkin bisa lah dipakai gitu. Mungkin kalau yang tahap awal-awal nggak pernah nulis di mana-mana, kalau sebagai seorang penulis ya nulis aja. Mungkin nggak perlu dimuat dulu atau mungkin nggak perlu jadi buat apa punya klien, tapi
nulis tetep, di caption Instagram gitu.
Misal, tapi dibuat bener-bener yang bagus.
Tapi jangan
di,
yang alay lah.
Iya, di blog gitu kan itu udah jadi bisa portofolio atau mungkin kalau seorang programming ya programmer bisa lah bikin ya bikin apalah mungkin aplikasi yang simpel-simpel zaman-zaman SMA tuh saya pernah disuruh ini yang apa ngitung rumus apa jadi aplikasi kan gitu kan bisa juga sesimpel itu.
Asal jangan apa source code-nya dari bootcamp terus dipublish di GitHub gitu ya.
Itu palsu.
Itu ngebohongin orang sih.
Benar.
Nah, mungkin kalau misalnya kan tadi kayak itu kayak kendalanya milenial karena gak punya pengalaman ya. Nah, mungkin buat milenial yang sedang kuliah nih, apa sih sarannya biar mereka ketika udah lulus langsung bisa kerja gitu kan? Bisa dengan gampang mencari kerjaan gitu.
Ya, kalau mungkin yang ada yang bilang mungkin saya ngerasa beruntung bisa kerja sama kuliah, ya itu memang bisa beruntung juga disyukuri dibalik ya mungkin ada perjuangan-perjuangan yang seharusnya pengennya kuliah aja. Ada kan orang yang pengen kuliah aja. Itu sebenarnya gak ada yang salah, mau kuliah aja, gak ada yang lebih bagus juga kalau menurutku gitu kan. Kalau misalnya kamu punya uang, emang orang tua kamu punya uang saat itu dan bisa kuliah doang, ya jalankan dengan sebaik mungkin gitu. Nah, kebetulan saya masuk golongan yang kuliah ambil kerja, tapi bukan berarti saya lebih baik dari yang kuliah aja gitu kan. Tetap menjalankan sesuai porsinya masing-masing gitu. Ya intinya sih walaupun kamu kuliah aja tetap harus diimbangi gitu kan, diimbangi. Mungkin kalau yang kuliah doang kan susah ya untuk kerja ya. Nah, sedangkan sekarang itu kan banyak banget kerjaan-kerjaan yang lepas gitu. Misalnya freelance atau mungkin projekan atau mungkin kalau enggak mau coba kerja bisa coba hal-hal yang lain kayak organisasi.
Volunteer ya jadi.
Iya, volunteer. Tapi tetap kalau saya sih saran aja buat buat mahasiswa yang mungkin lagi menjalankan kuliahnya.
Dan lagi kali.
Ya, kalau bisa sih ini sih benar-benar balance, ada pengalaman organisasi ada, volunteer ada, kerja ada. Walaupun misalnya kamu cuma jadi EO mana atau mungkin ngerjain project, tapi projectnya itu kecil, kamu cuma jadi bagian kecil banget, itu enggak masalah. Atau mungkin tahap-tahap pertama yang menyedihkan itu dia kerja, dia ngerjain proyek, tapi enggak dibayar. Banyak mahasiswa yang suruh kayak gitu.
Tapi kan maksudnya ya bayarannya itu pengalaman tadi sih kayak.
Iya, benar maksudnya. Walaupun kamu tuh nyadar diri dulu gitu loh, mesti kuliah ya, siapa gitu kan yang mungkin mau membayar kamu mahal. It's okay gitu kalau belum dibayar. Saya tuh dulu tuh pertama nulis tuh gak dibayar, tapi saya okay gitu karena saya ingin. Tapi harus ada timbal balik yang sepadan, jangan mau dibohongin juga gitu loh, jangan mau dibodoh-bodohin juga. Misalnya
jadi fotografer gitu ya.
Misalnya nih, jago
fotografer.
Waktu itu kan saya ditawarin nulis gratis, tapi saya lihat kamu nulis, aku okay, aku nulisin kamu gratis, tapi dimuat di mana nih tulisanku? Ternyata di koran. Oh mau deh kalau
feedbacknya
di koran.
Apa gitu?
Iya di koran mau deh. Jadi biar orang, oh portofolioku di koran gitu. Atau
sebenarnya
mungkin
kadang yang dikejar bukan uangnya dulu sih, kita cari nama dulu.
Tapi diri, ya, tulisan di CV itu loh, mau pengalaman apa? Terus mungkin nggak cuma sekedar CV, tapi benar-benar portofolio yang dihasilkan, dan nggak cuma sekedar portofolio juga, tapi lebih ke pengalaman yang real gitu loh. Karena pengalaman yang kita lakukan tuh nggak bakal nipu sih. Maksudnya kita nggak bakalan bisa bohong kalau emang kita pernah. Pasti kita akan menjadi seseorang yang ahli kalau menurutku gitu.
Oke, terus apa lagi ya yang perlu kita tanyakan ke Mbak Cynthia?
Iya, masalah apa? Masalah passion.
Passion.
Passion itu ada passion. Yang bilang.
Kalau aku bilang
klasik gitu.
Itu bullshit sih kalau aku.
Yeah.
Kalau aku sih yang penting cari duit.
Benar. Passion. Sebenarnya bukan masalah passion, tapi kata-kata passion tuh kayak terlalu gimana gitu. Mungkin lebih kayak apa yang bikin kamu nyaman sih? Apa yang kamu suka? Kalau emang kamu suka yang menghasilkan uang ya, apapun bidangnya itu sebenarnya nggak masalah. Mau kulineran.
Kadang
mau coding.
Passion kita temuin pas kita kerja. Maksudnya kita
udah
kerja
gitu.
Apapun awalnya mungkin terpaksa karena kita nanti udah ngerasa udah terbiasa ya kayaknya ya ini passionku gitu kan. Maksudnya karena passionnya ditemuin pas udah kerja malah terpaksa kan.
Yang awalnya penting enjoy terpaksa. Sih. Yang penting enjoy dan enggak ngerasa kamu tuh duduk yang misalnya duduk di kantor jam 9 sampai jam 5 delok jam aja terus kan. Setiap 1 jam ngejam itu berarti bukan passion. Itu bukan passion gitu kan.
Oke, terus apa lagi nih tentang kerjaan? Udah ya.
Mungkin pesan-pesan apaan sih
pesan-pesan? Pesan-pesan. Enggak apa-apa deh. Kayak mungkin salah satu apa sih? Kan jawaban juga nawarin solusi nih buat yang mereka-mereka yang butuh kerjaan gitu kan. Nah, misalnya orang yang butuh skill, gimana sih? Apa sih? Ya nggak apa-apa lah tawarin juga jabatan.
Promo ya?
Apa sih jabatan akademi itu apa aja yang ditawarkan jabatan akademi?
Jadi juga memang Johan tuh sebenarnya dulu tuh pengennya jadi paket komplit. Kalau aku mau cerita tuh kita dulu sempat pivot sih. Tapi untuk jabatan karir hub itu kita tetap dari awal tuh jabatan karir hub. Tapi kita dulu pengennya tuh adalah sebuah platform buat konsultasi karir. Jadi kita mempertemukan expert dengan calon pekerja atau pekerja gitu kan. Tapi seiring saya mengembangkan ide itu, ternyata saya belajar untuk tidak idealis gitu. Karena saya menemukan kesulitan waktu itu untuk membuat sebuah konsultasi karir atau expert itu, dimana saya harus mencari expert yang mungkin menarik buat orang-orang, pengguna-pengguna. Tapi kan mahal ya, mereka mungkin tidak mau dibayar murah gitu kan. Nah, terus kualifikasinya dan segala macam kan juga, expert itu kan di mata orang banyak macam-macam gitu. Ada yang mungkin biasa aja, tapi dia bisa ngasih sharing knowledge-nya dengan enak. Ada juga yang mungkin pinter banget tapi tidak enak untuk sharing knowledge. Nah, akhirnya saya nyinkronin sih, kayak menyinkronkan gitu biaya yang dibutuhkan untuk akses expert dengan harga yang akan saya tawarkan itu ternyata nggak bisa match gitu. Akhirnya ya udahlah, saya juga nggak berusaha realistis aja tapi tetap pada jalurnya job hunt atau tracknya job hunt. Nah, akhirnya saya berpikir simpel aja, kalau kamu sebagai milenial kamu tuh butuh apa. Nah, saya mikir sih mungkin kalau konsultasi karir misalnya nih, kalau saya mungkin aku nggak mau konsultasi yang di Surabaya misalnya gitu, pengennya yang expert dari Jakarta gitu kan. Sebagai milenial lah, saya kan ngerasa belum mampu nih untuk mensinkronkan tadi. Saya mikir lagi apa ya kira-kira, oh pelatihan, tapi pelatihan itu kan banyak banget kan sekarang, banyak banget gitu. Tapi apa sih yang bikin Jovan punya course yang tadi kan rencananya kan mau buat online nih Jovan abis ini. Course online dan offline-nya ini tetap menarik di matanya milenial gitu loh. karena sekarang juga udah banyak. Oh, saya ngelihat nih, mungkin profesi-profesi yang diminati milenial, yang mungkin kalau aku sebagai pengguna juga pengen ikut gitu. Nah, saya ya cari riset dulu gitulah. Kira-kira profesi apa sih yang diminati? Jadi saya buka 10 kelas sekarang, Mas. Ya mungkin beberapa ada yang udah jalan, ada yang belum. Nanti di Jakarta juga kita mau coba kira-kira yang laris yang mana gitu. Ada content writer, ada graphic design, UI UX, web developer Android, terus ada ini apa? Public speaking, sampai yang paling baru tuh ada startup founder juga. Mungkin wow, teman-temannya pengen
ini
tahu.
Ini yang tertarik kan topiknya tadi startup terus ya. Mungkin yang mau jadi startup founder bisa ikut akademinya dulu lah. Maksudnya persiapan apa aja sih yang dibutuhin buat jadi startup founder?
Saya juga kayak tahu lah segmen pasar kita tuh mahasiswa, calon pekerja yang mungkin uangnya itu tidak banyak untuk diinvestasikan di ikutan pelatihan gini kan. Jadi jawaban tuh memang kita ngadain kayak cicilan gitu sih. Itu kayak poin plusnya kita juga. Jadi bisa dicicil. Terus mungkin lebih fleksibel waktunya. Dulu tuh kita waktunya pasti sih Sabtu jam segini misalnya gitu. Nah, sekarang tuh lebih fleksibel di mana sekelas tuh mereka tuh
bikin kesepakatan.
Iya, bikin kesepakatan, dan dari kelas itu kan mereka kan juga akan merasakan punya keluarga baru dari jawaban gitu loh, walaupun mereka cuma jawaban akademi. Ada loh bahkan kelas yang sampai mereka tuh punya hubungannya deket banget, sering nonton bareng habis dari jawaban akademi, terus mungkin sering makan bareng sampai segitunya. Karena itu tidak cuma menciptakan kelas yang tadi itu, tapi juga circle-nya gitu. Buat mereka dapat networking baru, channel baru dan segala macam.
Nah, ngomong-ngomong jawaban akademi ini, mahal nggak sih jawaban akademi buat yang mau ikutan? Misalnya ada yang tertarik nih, siapa yang dengerin podcastnya ini tertarik?
Promo ya?
Terus
saya bukan
tiba-tiba pengen
startup founder yang terlalu promo sebenarnya.
Jawaban akademi gitu kan? Nggak promo sih?
Iya, nggak apa-apa.
Cari topik aja sih sebenarnya.
Jadi sebenarnya kalau masalah range tuh tetap terjangkau sih kalau menurut saya. Karena kan kita tuh fasilitasnya juga sepadan sih, kayak setiap kelas tuh kan 8 kali pertemuan tuh, dapat makan. Habis itu benar-benar ya sesuai lah sama
ada
harganya.
Ada pembukaan ya, habis
ada career preparation-nya juga, ada ya banyak yang mereka bisa dapat gitu. Itu mungkin range harga 1,2 atau 1,5 tuh di Surabaya tuh ya untuk investasi selama 8 kali pertemuan dan segala macam masih iya worth it lah. Enggak mungkin ada orang yang enggak ngerasa murah juga sih ya. Worth it lah kayak gitu. Itu pun bisa dicicil, ada yang mungkin nyicil telat kadang-kadang jawaban juga gak marah. Tetap kita sabar.
Mereka tetap bisa ikut kan, maksudnya?
Enggak, yang se-ekstrim kita gak boleh gitu kan.
Kamu gak boleh ikut kan, belum bayar gitu kan. Oke, nah terakhir mungkin ya buat penutup. Cynthia kan juga ngurus komunitas nih. Nah, hubungan komunitas sama karir ini apa sih?
Karir sama komunitas?
Karena kebanyakan milenial atau bukan milenial sih, mahasiswa itu kebanyakan males ikut komunitas.
Benar.
Nah itu sebenarnya itu apa sih benefitnya dari komunitas untuk karir mereka itu sebenarnya?
Komunitas, mungkin Mas Amirul juga pernah gak sih ngerasain efeknya komunitas? Kalau saya pribadi sih sebenarnya bukan masalah ini, tapi banyak yang bisa didapat dari komunitas. Jadi ada, mungkin ada tawaran kerja, atau mungkin channel, networking, klien, teman baru, kesempatan baru, atau mungkin uang, ada juga yang kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi sih mungkin kalau pekerjaan tidak, karena kan saya kan di komunitas itu sebagai startup founder gitu. Mungkin jadi kan orang juga tidak terlalu banyak yang menawari saya kerjaan. Tapi mungkin lebih ke project, iya. Project mungkin ada yang beberapa kali dapat, ada dari community, dari kenal. Terus mungkin peluang-peluang yang tidak segampang itu kamu dapatkan kalau kamu gak di komunitas. Misalnya aja kayak kemarin saya Facebook developer dapat kesempatan ke Amerika atau mungkin ke Singapura untuk tahu conference Facebook asli, teknologi di sana itu gimana, dan ketemu orang-orang di seluruh dunia. Kayak gitu sih peluang-peluangnya yang mungkin tidak akan saya dapatkan kalau gak di komunitas. Tapi macam-macam sih, ada teman saya yang mungkin kemarin tuh dapat kerja di Kumparan gitu. Warung Pintar, startup-startupnya mungkin sekarang lagi naik ya, maksudnya lagi gede gitu. Ada juga yang mungkin dapat proyek, dapat jodoh. Ada sih.
Ada ya.
Jadi komunitas tuh sebenarnya sebuah pintu sih, pintu ya, ada dia juga jadi wadah kamu buat ke yang lain. Tapi kalau kamu komunitas cuma ikut dan tidak ngapa-ngapain ya juga rugi juga.
Datang duduk belum.
Yes.
pulang.
Kalau menurutku community itu malah sulit sih dipakai untuk belajar. Belajar itu sendiri di rumah, kamu belajar sendiri. Jadi community lebih kamu belajar ya bersama orang lain. Karena community, ah benar, kalau misalnya mau sendiri ya nggak usah community, di rumah aja belajar coding atau mungkin belajar nulis.
Makanya kayak aku kan juga ngurus komunitas nih di Sidoarjo ya.
Meetupnya
itu kayak bikin kayak apa ya, bikin formalitas aja sih. Sebenarnya acara intinya sebenarnya malah pas ngopi itu. Jadi
benar,
banyak ngobrol ya tentang kerjaan.
Makanya ada ya, community, relasi, ya. Ada community yang bener-bener kayak nggak mau disebut meet up, mereka maunya cangkruk.
Iya,
kalau enggak ngopi bareng. Ya emang iya, bener-bener community itu memang kita ngumpul bukan cuma belajar. Kalau belajar aja sih bisa di rumah sih, bisa cuma, bisa di mana aja.
Memang benefitnya enggak kelihatan secara langsung dan enggak nyata gitu kan, goib benefitnya dari komunitas itu kan.
Lama sih.
Biasanya mahasiswa itu kan ngejarnya yang wah, dapat sertifikat gitu kan. Itu pasti rame kalau ada acara ada sertifikat rame. Kalau komunitas ya kita, kalau aku sendiri di Sidoarjo kan non profit. Kita kan juga meet up gratis dan lain-lain gratis semua. Kita nyediain apapun ya gratis. Maksudnya kalau masih minta sertifikat ya wassalam. Kita
tapi enggak, itu yang mendingin menarik sih emang.
Itu.
Kalau ada
mau bayar enggak apa-apa sih. Bayar kan cuma buat cetak sertifikatnya doang. Kalau mau enggak apa-apa.
Kalau di Dilo sih udah sistem jawaban sama Dilo udah sistem ini. Sertifikat. Jadi kita memang
biar cetak
bikin,
sendiri gitu.
Iya, cetak sendiri aja.
Mungkin
lagian gitu gogreen juga lah, masa kebanyakan kertas gitu kan.
Tapi mungkin karena memang mahasiswa itu butuh sertifikat buat skripsinya.
Benar. Ada yang kampus yang mensyaratkan itu.
Ada.
Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin kerja, sertifikat keaktifan itu saya tidak terlalu dihitung loh. Saya pernah tuh diketawain kalau gak salah. Ah apaan, kamu tuh di OSIS tuh cuma ini. Itu OSIS loh. Yang istilahnya lama gitu kan membantu sebuah organisasi, pengurus lah. Apalagi hanya peserta. Sebenarnya nggak terlalu dipakai dibuat kerjakan apa ya, di melamar kerja gitu nggak terlalu pakai.
Kecuali kalau sertifikat keahlian gitu ya.
Iya, tapi kalau di tapi tetap penting sih, nggak apa-apa. Itu sebenarnya makanya jangan hanya sama sertifikatnya, karena tidak semua perusahaan tuh melihat sertifikatmu yang hanya sebagai peserta tadi, malah kamu mungkin dihina atau diremehkan. Ah cuma peserta doang gitu, ada yang kayak gitu.
Nah sebenarnya kayak komunitas tuh ya itu buka jalannya kan. Kalau katanya orang dulu kan biar bisa kerja itu harus ada orang dalam. Nah, dari komunitas bisa aja kita kenal orang dalamnya itu kan maksudnya.
Benar.
Jadi masih komunitas ya, tuh lebar banget kan.
Kayak temanku tuh juga dapat kerja di Kumparan karena dia ternyata kenal sama orang dalamnya Kumparan.
Nah, itu orang dalam.
Orang dalam, pintar.
Dalam tanda pentik gitu kan ya. Jadi sebenarnya kayak benefit yang goib ini yang susah dijelaskan ke mahasiswa supaya mereka tertarik ke komunitas sebenarnya.
Saya juga dapat kerjaan di Dilo sebenarnya ya karena di komunitas waktu itu. Ketemu, oh kenalan. Ternyata dapatlah peluang itu. Banyak sih.
Nah, mungkin buat penutup deh dari Mbak Cynthia buat milenial, apa sih saran-sarannya buat milenial nih?
Milenial.
Ya buat mereka persiapan kerja lah mungkin.
Milenial itu tipenya suka berubah-ubah, mengikuti arus. Kadang kayak gitu sih, tapi mereka tuh kreatifnya luar biasa sih sebenarnya. Dibanding generasi-generasi sebelumnya ya, mungkin karena memang udah ada bantuan banyak gadget canggih. Jadi kita tuh gak perlu susah-susah buat sesuatu, kita tinggal misalnya nih mau belajar nih udah gak perlu capek-capek fotokopi buku. Dulu kan zaman sekolah kan gitu kan, banyak waktu kebuang buat fotokopi buku dan segala macem. Sekarang udah tinggal belajar doang. Nah, jadi pesan-pesannya ya intinya tuh milenial tuh harus konsisten sih. Karena saya tuh banyak nemuin milenial yang sama kayak saya gini. Banyak yang ini yang gak konsisten, jadi bilangnya kemarin suka ini tapi cepet banget berubahnya. Kadang ngikutin arus buat dia yang karena itu yang hype. Dia akan mengikuti, nanti kalau udah enggak hype lagi dia bakalan ninggalin, coba cari yang lain lagi. Itu sih menurut saya kelemahan milenial tuh. Jadi kita sebagai milenial ya tetap konsisten. Kamu tuh maunya tuh jadi apa sih? Ya udah harus tahu. Dari zaman dari kita sekolah tuh udah harus tahu. Better sih kalau gitu sih. Okay. Tapi mungkin ada yang mau masih nyari jati diri, itu oke. Okay. Cuma jangan kelamaan gitu sih. Terus untuk passion itu tadi sih, kunci saya dapat banyak hal luar biasa. Misalnya kayak channel sini, channel situ, entah buat bisnis ataupun buat pribadi nih. Itu karena ini kita aktif deket sama banyak orang. Istilahnya aktif menebar
pesona,
semangat atau ilmu, misalnya ikut sharing-sharing. itu manfaatnya luar biasa gitu. Jadi jangan ngerasa sendirian aja, kerja sendiri, karena sekarang era kolaborasi,
kolaborasi gitu. Jangan berkompetisi.
Jadi malah banyak sih kayak yang akhirnya tuh saya sukanya zaman sekarang, masa-masa sekarang itu orang itu tidak malu untuk berkolaborasi. Kalau dulu tuh kayak wah gengsi kita loh sama-sama brandnya ini misalnya. Yep. Sekarang enggak, malah ayo kalau bisa kita gandengan tangan. Apa sih yang bisa kita kolaborasikan kayak gitu. Jangan malah saingan-saingan. Misalnya kayak Dilo sama Giko nih sama-sama co-working space.
Yups.
Apa sih yang kira-kira?
Bertetangga ya.
Iya, apa sih yang bisa dikolaborasikan kayak gitu. Mungkin Jovan sama Lesde juga, kawan ngoding juga gitu. Mungkin malah agak ada yang agak jauh ya kayak Jovan Lesde itu kan. Les dia mungkin sama-sama punya workshop nih. Kita juga punya kelas gitu kan. Kelas akademi juga, kaman coding juga. Apa sih kira-kira yang bisa kita kolaborasikan yang sama-sama enak lah, sama-sama win-win solution kayak gitu.
Terus kesimpulannya udah?
Ya, ya kesimpulannya konsisten.
Konsisten?
Konsisten. Intinya sih tetap berkolaborasi lah. Kita hidup kan nggak bisa sendiri. Perlu sama yang lain. Jadi jangan merasa hebat-hebatan, tapi kita gandeng satu sama lain gitu. Terus yang terakhir sih, iya ini klasik banget sih. Tapi berani mencoba dan jangan pantang menyerah ya. Karena itu klasik, tapi emang aku ngerasain banget sih. Aku tuh kayak suka, ya udahlah aku coba dulu aja lah. Hasilnya mungkin tidak sempurna, banyak kurangnya malah. Tapi ya yang penting udah action, udah jalan dulu. Misalnya kayak Jovan. Ya udahlah nggak apa-apa, nggak di funding dulu, yang penting aku mencoba dulu aja bootstrapping. Ya udah tetap jalan kan sampai sekarang ini kayak gitu. Klasik tapi itu benar-benar kunci hidup.
Intinya action ya, bukan planning doang gitu ya.
Yes, tetap. Action.
Oke Mbak Cynthia, terima kasih waktunya buat podcast kali ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat banyak orang ya. Jadi semoga banyak yang dengerin juga dan banyak yang sharing.
Yes, ditunggu ya. Podcast berikutnya buat Mas.
Pendengarnya yang merasa bermanfaat silakan di-share ke temannya dan kita akhiri podcast kali ini. Terima kasih untuk Mbak Cynthia sekali lagi untuk sharing-sharingnya dan ilmunya. Saya Amirul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harusnya 1 jam ya? 1 jam.
Enggak 1 jam.